Մաս 3-րդ. Եթե աղջիկը ներկայանալով միստր Սայքսին չկարողացավ թաքցնել իր ներքին փոթորիկը եւ որոշ չափով մատնեց իրեն, միստր Սայքսը այնքան տարված էր դրա մի հարցով, որ բոլորովին չնկատեց այդ. Նա պարզապես հարցրեց, թե խոստացված գումարը բերել է, եւ երբ ստացավ դրական պատասխան, գոհունակություն արտահայտող ինչ-որ բառեր քրթմնջաց, ապա ընկավ բարձին ու նորից քնեց։ Աղջկա համար մեծ բարեբախտություն էր, որ դրամի արկայությունը ավազակին այնքան զբաղ պահեց հաջորդ օրը։ Նա ամբողջ օրը անցկացրեց ուտելով ու խմելով։ Եվ այդ հաճելի զբաղմունքների բարերար ազդեցության տակ նրա բնավորության խստությունը այնքան մեղմացավ, որ աղջկա վարմունքի նկատմամբ բծախնդրություն ցուցաբերելու ոչ ժամանակ ունեցավ, ոչ էլ տրամադրություն։ Կասկած չկա, որ եթե միստր Սայքսի փոխարեն Ֆեգինը լիներ նրա մոտ, նա անպայման կնկատեր այն ամենը, ինչ կատարվում էր դեռատի լեդիի հետ։ Նրա սրատես աչքից չէր վրիպի այն հանգամանքը, որ աղջիկը ապրում էր արտակարգ հոգեվիճակ։ Նա իսկույնք թափանցեր իրերի խորքը և կտեսներ, որ այդ աղջիկը նման էր մեկին, որ բուրըն հոգեկան պայքարից հետո ինչ-որ որոշման է հանգել, և հանդուգն ու խիզախ մի քայլ անելու նախորյակին է գտնվում։ Բայց քանի որ միստր Սայքսը զուրկ էր այդ նրբությունները զանազանելու ընդունակություններից, և քանի որ բոլորի նկատմամբ նա ուներ չոր ու անհաղորդ մոտեցում և ավելին, լինելով բացառիկ ուրախ տրամադրության մեջ, ինչպես վերևում նշել ենք, նա անսովոր ոչինչ չտեսավ աղջկա վարմունքի մեջ, և արդարև այնքան քիչ ուշք դարձրեց նրան, որ անգամ եթե նրա հուզմունքը լիներ ավելի բացահայտ, հազիվ թե կարողանար այդ արժանավոր ջենտլմենի սրտում որևէ կասկած հարուցել։ Երեկոյան աղջկա հուզմունքը կրկնապատկվեց, իսկ երբ գիշերը վրա հասավ, և նա նստեց ավազակի մոտ, սպասելով, որ խմիչքի ազդեցության տակ նա քուն մտնի, նրա դեմքը այնքան գունատ էր, և աչքերի մեջ այնպիսի կրակ էր վառվում, որ նույնիսկ Սայքսը մեծապես զարմացավ նկատելով այդ։ Միստր Սայքսը տենդից ուժասպառ լինելով պառկած էր անկողնում, և ջինի գրգռիչ հատկությունը նվազեցնելու համար տաք ջրով էր ընդունում այն։ Նա իր բաժակը երրորդ, թե չորրորդ անգամ հրեց Նենսիի կողմը, որ լցնի այն, երբ հանկարծ այդ երևույթները ցնցեցին նրան։
«Վա՜հ, գրողը ինձ տանի»։
Անկողնուց կիսով չափ բարձրանալով և ակնապիշ նայելով աղջկա դեմքին, ասաց մարդը.
«Գերեզմանից նոր դուրս եկած դիակի ես նման»։
«Ինչ է պատահել քեզ»։
«Ինչ է պատահել»՝
կրկնեց աղջիկը։
«Ոչինչ չի պատահել»։ «Ինչու ես այդպես սևեռում նայում ինձ»։
«Այդ ինչ գժություն է»։
Նրա թևից պինդ բռնելով և կոպտորեն ցնցելով հարցրեց Սայքսը.
«Ինչ է պատահել»։ «Ինչ ես ուզում ասել»։ «Ինչի մասին ես մտածում»։
«Շատ բաների մասին, Բիլ»,
պատասխանեց աղջիկը, դողալով և աչքերը ձեռքերով ամուր ծածկելով։
«Բայց աստված իմ, միևնույն չէ, թե ինչի մասին եմ մտածում»։
Կեղծ զվարթությամբ արտասանված վերջին բառերը ասես ավելի խոր տպավորություն թողեցին Սայքսի վրա, քան դրանց նախորդող վայրակ և խստաբարո հայացքը։
«Գիտես ինչ»,
ասաց նա։
«Եթե դու տենդով չես վարակվել և այժմ հիվանդ չես, կնշանակի ինչ-որ արտառոց բան կա այստեղ և վտանգավոր բան. անշուշտ չես ծրագրում»։
«Բայց ոչ, գրողը տանի ինձ»։
«Դու այդպիսի բան չէ իրանի»։
«Ինչպիսի բան»,
հարցրեց աղջիկը։
«Չկա աշխարում»,
ասաց Սայքսը, հայացքը գամելով նրա վրա և ասես ինքն իրեն քրթմնջալով։
«Չկա աշխարում ավելի արիասիրտ մի աղջիկ, այլապես ես նրա վիզը 3 ամիս առաջ կտրած կլինեի»։ «Նա էլ է տենդով վարակվել»։ «Հահա բոլորը»։
Այս մտքերով հանգստացնելով իրեն, Սայքսը քամեց բաժակում եղած խմիչքի վերջին կաթիլը Ապա բազմաթիվ հայհոյանքներով պահանջեց իր դեղը։ Աղջիկը մեծ փութկոտությամբ վեր թռավ տեղից, մեջքը ավազակին շուռ տված շտապ լցրեց բաժակը և մոտեցրեց նրա շուրթերին։ Նա բաժակը մինչև հատակը դատարկելով ասաց.
«Այժմ, եկ մոտս նստիր և ընդունիր քո սովորական տեսքը. Այլապես դեմքդ այնպես կայլափոխեմ, որ հարկավոր լինելու դեպքում նույնիսկ ինքդ քեզ չես ճանաչի»։
Աղջիկը հնազանդվեց։ Սայքսը, պինդ բռնելով նրա ձեռքից, ընկավ բարձին և հայացքը հառեց նրա դեմքին։ Ավազակի աչքերը փակվեցին, նորից բացվեցին, դարձյալ փակվեցին և մեկ էլ բացվեցին։ Նա անհանգստությամբ շուռ եկավ, մի քանի անգամ 2-3 րոպեով մրափեց, նույնքան անգամներ տեղից վեր ցատկեց, սարսափած տեսքով և բութ աչքերով շուրջը նայեց, ապա, ասես ինչ-որ աներևույթ ձեռքի ուժգին հարվածից տապալված, հանկարծ ընկավ բարձին և իսկույն թաղվեց խոր քնի մեջ։ Ձգված մատները թուլացան։ Բարձրացած թևը անզոր կախ ընկավ կողքից, և նա պարկեց այնպես, ինչպես մեկը խորունգ ուշաթափության մեջ։
«Քնաբեր դեղը ներգործեց վերջապես»,
անկողնու մոտից վեր կենալով շշնջաց աղջիկը։
«Գուցե նույնիսկ այժմ ուշ է արդեն»։
Գլխանոցը տագնապահար գլխին դնելիս և շալը ուսերին փաթաթելիս, նրան այնպես էր թվում, որ Սայքսը հակառակ քնաբեր դեղին, ուր որեկը զարթնի և նրա բիրտ ձեռքը ծանրորեն կիջնի իր ուսին։ Նա կամացուկ թեքվեց անկողնու վրա, համբուրեց ավազակի շուրթերը, ապա դուռը անաղմուկ բաց անելով շտապ դուրս եկավ փողոց։ Ինչ-որ մութ նրբանցքում, որտեղից պետք է անցներ գլխավոր պողոտադուրս գալու համար, գիշերապահը ժամը 9:30 էր ազդարարում։
«Վաղուց է հնչել ժամը»,
հարցրեց աղջիկը։
«Տասից պակաս է 15 րոպե»,
ասաց մարդը, լապտերը բարձրացնելով աղջկա դեմքին։
«Եվ դեռ մի ժամից ավելի պետք է քայլեմ այնտեղ հասնելու համար»,
մրմնջաց Նեսին, ու միակ ընթարթում նրա կողքից սահելով անհայտացավ։ Սփիթելֆիլդից դեպի Լոնդոնի Վեստ Էնդը գնալու ճանապարհին խուլ փողոցներում ու նրբանցքներում գտնվող խանութներից մեծ մասը արդեն իսկ փակվում էր։ Երբ ժամը 10-ը հնչեց, աղջկա անհամբերությունը առավել ևս սաստկացավ։ Նա խելահեղորեն վազում էր նեղմայթերով, մերթ արմունկներով բախվելով անցորդներին, մերթ հազիվհազ ազատվելով ձիերի սմբակների տակ տրորվելուց և մերթ խուճապով ճեղքելով խառնված մարդկանց, որոնք նույնքան անհամբեր փողոցի մյուս կողմը անցնելու առիթին էին սպասում։
«Այս կինը խելագար է»,
ասում էին մարդիկ, նայելով նրա հետևից, մինչդեռ նա քամու արագությամբ սուրում էր։ Երբ հասավ քաղաքի ավելի հարուստ թաղամաս, փողոցները համեմատաբար ամայի էին, և այստեղ նրա գահավեժ ընթացքը ավելի մեծ հետաքրքրություն հարուցեց անցորդների մոտ։ Նրանցից մի քանիսը իրենց քայլերը արագացրին, ասես տեսնելու, թե այդպիսի արտակարգ արագությամբ ուր է շտապում այդ աղջիկը, իսկ ուրիշներ նրանից առաջ անցնելով ետ նայեցին, զարմանալով, թե ինչպես նա շարունակում էր նույն թափով վազել, բայց կամաց-կամաց բոլորն էլ հրաժարվեցին նրան հետապնդելուց։ Եվ երբ հասավ սահմանված վայրը, նա բոլորովին մենակ էր։ Հայդ պարկի մոտ գտնվող խաղաղ, բայց գեղեցիկ փողոցում կառուցված մի ընտանեկան պանդոկ էր այդ։ Երբ դռան առաջ վառվող լապտերի փայլուն լույսը նրան այնտեղ առաջնորդեց, ժամը 11-ը զարկեց։ Նախքան շենքին մոտենալը, փոքրինչ վարանեց և երկմտելով չկարողացավ որոշ եզրակացության հանգել, բայց ժամացույցի զարկը վճռականություն հաղորդեց նրա մտքերին և նա մտավ նախագավիթ։ Դռնապանի տեղը թափուր էր։ Նա անվստահությամբ շուրջը նայելով ուղղվեց դեպի աստիճանները։
«Հեյ, բարեկամս»,
ասաց վայելուչ հագնված մի կին, նրա հետևում գտնվող ինչ-որ դռնից դուրս նայելով։ «Ո՞ւմ ես ուզում»։
«Մի լեդի, որը օթևանում է այս պանդոկում»,
պատասխանեց աղջիկը։
Մի լեդի՞։
Արհամարական հայացքով բացականչեց կինը։
Ինչ լեդի։ Միս Մեյլին,
ասաց Նենսին։ Մանկամարդ կինը, որ մինչ այդ զննել էր Նենսիի արտաքին տեսքը, առաքինի անարգանք արտահայտող հայացքով միայն պատասխանեց նրա հարցին և մի տղամարդ կանչեց, որ խոսի նրա հետ։ Նենսին կրկնեց իր խնդրանքը։
Ինչ անունով հայտնեմ ձեր մասին,
հարցրեց սպասավորը։
Կարիք չկա անուն հաղորդել,
պատասխանեց Նենսին։
Ինչ գործով ես ցանկանում տեսնել Լեդիին,
ասաց մարդը։
Այդ նույնպես նշանակություն չունի,
ասաց աղջիկը։
Ես հենց իրեն, Լեդիին պետք է տեսնեմ։
Դե, հեռացիր, ասաց սպասավորը, նրան հրելով դեպի դուռը։ Դուրս կոր իր այստեղից։
Ես կամովին դուրս չեմ գա,
ասաց աղջիկը։
Իսկ եթե փորձեք բռնությամբ հեռացնել, իմացեք, այնպես կանեմ, որ երկուսով չեք կարող գլուխանել ինձ հետ։ Միթե այստեղ չկա մեկը, որ ինձ նման մի թշվառականի խնդրանքը կատարի,
ասաց նա շուրջը նայելով։ Այս սրտաշարժ կոչը իր բարենպաստ արդյունքը տվեց։ Մի շարք այլ սպասավորների հետ զրույցին հետևող ինչ-որ բարեսիրտ խոհարար առաջ գալով միջամտեց նրա օգտին։
«Կատարիր նրա խնդրանքը, Ջո, դժվար բան չէ»,
ասաց նա։
«Իմ խոսելն ավելորդ է»,
պատասխանեց մարդը։
«Կարծում ես Լեդին կընդունի այսպիսի մեկին»։
Նենսիի կասկածելի նկարագրի մասին արված այս ակնարկությունը պարկեշտ զայրույթի փոթորիկ առաջացրեց չորս սպասավորների կրծքում։ Նրանք մեծապես բորբոքված ասացին, թե այդ աղջիկը անպատվություն է իրենց սեռի համար և հարկավոր է նրան առանց խղճահարության անմիջապես բանտ նետել։
«Արեք ինձ հետ ինչ կամենում եք»,
ասաց աղջիկը դարձյալ տղամարդկանց դիմելով։
«Բայց նախ կատարեք իմ խնդրանքը, իսկ ես ամենակարող Աստծո անունով խնդրում եմ, որ նրան հայտնեք իմ մասին»։
Փապկասիստ խոհարարը նորից բարեխոսեց, և արդյունքն այն եղավ, որ առաջին անգամ հայտնվող տղամարդը հանձն առավ նրա խնդրանքը կատարել։
«Ինչ եմ ասելու»,
հարցրեց նա, մի ոտը սանդուղին դրած։
«Ասացեք, որ մի երիտասարդ կին պաղագին խնդրում է Միս Մելի հետ առանձին տեսակցել»,
ասաց Նեսին։
«Որ եթե Լեդին լսի այդ կնոջ արտասանած առաջին իսկ բառը, ապա նրա կամքին է մնում շարունակել տեսակցությունը, թե որպես խաբեբայի նրան դուրս շպրտել պանդոկից»։
«Օհո»,
ասաց սպասավորը։
«Տեսնում եմ, որ շատ տակացած ես խոսում»։
«Դուք միայն հաղորդեցեք իմ ասածը»,
անհողդող դասաց աղջիկը։
«Եվ ինձ պատասխան բերեք»։
Սպասավորը աստիճաններով վերև վազեց, Նենսին գունատ և համարյա շնչասպառ կանգնեց ներքևում, հուզմունքից դողացող շուրթերով, ականջ դնելով պարկեշտ սպասուհիների նախատական խոսքերին, որ առատորեն շռայլվում էին իր հասցեին, և որոնք ավելի սուր բնույթ ստացան, երբ սպասավորը վերադառնալով հայտնեց, որ մանկահասակինը վերև բարձրանա։
«Ինչի է պետք պատվավորը լինել այս աշխարում»,
ասաց առաջին սպասուհին։
«Երևի պղինձը ավելի հարգի է, քան ոսկին, որ կրակի բովից անցել է»,
նկատեց երկրորդը։ Երրորդը գոհացավ միայն զարմացած հարց տալով. «Արդյոք Լեդիները ինչից են շինված»։ Իսկ չորրորդը բացականչեց. «Ինչպիսի խայտառակություն», որին զայնակցեցին նաև մյուս անբից կույսերը, և դրանով վերջ տվեցին իրենց հեղինակավոր կարծիքներին։ Ուշ չդարձնելով այս բոլորին, քանի որ նրա սրտի վրա ավելի ծանր բեռ էր ճնշում, Նենսին ամբողջ մարմնով դողալով հետևեց սպասավորին, առաջնորդվելով դեպի մի փոքրիկ նախասենյակ, որը լուսավորված էր առաստաղից կախված լամպով։ Այստեղ սպասավորը նրան թողեց մենակ և հեռացավ։